Pe calea înțelepciunii, o emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Vă salut pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă. Vom petrece 25 de minute împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. În Proverbe 19, versetul 17, citim cuvintele următoare. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Aș vrea să vorbim despre mila față de săraci împreună cu pastorul Beniamin Anca. Vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Bine v-am regăsit!
De ce mila față de săraci este un subiect important în Biblie, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament?
Mila față de săraci cred că este o trăsătură de caracter care ar trebui să caracterizeze fiecare creștin, fiecare urmaș, fiecare om care îl iubește pe Dumnezeu, fiindcă ea nu este doar o manifestare ocazională, ci ea trebuie să fie oarecum o constantă a vieții. Este modul natural al copilului Dumnezeu de a se manifesta, de a interacționa, de a se raporta la cei care au o nevoie, la care el poate să răspundă în mod pozitiv, pe care poate să o împlinească.
Și cum definește Biblia mila?
Mila din perspectiva Bibliei nu este o compasiune rece, indiferentă, cum spunem câteodată ne este milă, dar rămânem cu mila. Este o compasiune activă care determină o acțiune în favoarea celui care este dezavantajat, care are o lipsă, care are o nevoie. Întotdeauna în Sfânta Scriptură, dacă ne referim la Dumnezeu, când spune Biblia lui Dumnezeu s-a făcut milă, Dumnezeu imediat a făcut ceva, a acționat. Deci mila în Biblie înseamnă compasiune activă față de cel în suferință sau în lipsă.
Da, uneori mila este percepută și ca o poziționare superioară față de cineva mai vulnerabil. Adică eu consider că sunt cel care le am pe toate și mi-este milă de cel care nu le are.
E o percepție culturală, aș defini mila biblică, dragostea în acțiune față de aproapele. Dragostea față de aproapele în acțiune, ori dragostea include inclusiv respectul față de cel care este în suferință, care nu mi-este inferior doar pentru faptul că el este mai sărac decât mine,
care mai puține
sau este mai posesiuni. Puțin sănătos decât mine sau așa mai departe, nu mi-este inferior, îmi este aproapele meu, are același statut ca și mine în fața lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, suntem egali în fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu ne evaluează în funcție de statutul social, economic sau din alte perspective, cum ne evaluează societatea. Și pur și simplu, mie Dumnezeu mi-a dat mai mult ca să mă încerce. Pe mine mă încearcă în ce privește dragostea și pe el îl încearcă în ce privește credința. Dar amândoi suntem încercați. Așa că în fața lui Dumnezeu avem fiecare un examen de dat. Cum suportă el lipsa? Și cum mă raportez eu care am mai mult față de cel care are mai puțin decât mine?
Și dacă e să ne referim la definirea săracului, în contextul de față vedem că sărăcia este foarte diferită de la o cultură la alta. Ceea ce ar putea însemna sărac pentru noi în România ar putea însemna bogat într-o altă țară. Sau ceea ce ar putea însemna bogat în România poate ar fi sărac într-o altă țară. Dar în contextul Bibliei?
În contextul Bibliei, sărăcirea era determinată de anumite accidente sau situații sociale foarte specifice. De aceea Dumnezeu în mod special face apel la susținerea a trei categorii în mod obiectiv dezavantajate. Orfanii, cei care rămâneau fără unul dintre părinți sau fără ambii părinți, văduvele, femeile care nefiind, neavând un sistem de protecție socială sau economică, iar soțul era principalul contributor la bunăstarea materială a familiei, rămâneau descoperite, și străinii, cei care neavând suportul, conexiunile sociale, familiale în societate, ajungeau într-o nevoie și trebuia să fie ajutat. Deci, din perspectiva Bibliei, existau categorii clare. Biblia nu recunoaște, de exemplu, sărăcia datorată lenii, adică lipsă de bunăvoință de a munci. Și nici chiar Biblia nu ne încurajează să ajutăm oamenii care nu vor să muncească, care sunt sănătoși, care sunt apți pentru muncă, dar nu vor să muncească. Este, zic eu, această sărăcie vinovată sau pentru care omul este responsabil. dar Biblia întotdeauna încurajează ca să fie ajutați oamenii care, datorită unui accident sau din motive obiective, au ajuns în această... În Biblie, sărăcia însemna adesea ca să nu ai ce să pui pe masă. Ca să înțelegem, despre asta este vorba. În Biblie, sărăcia însemna adesea ca să nu ai o haină pe care să o schimbi. În Biblie, sărăcia însemna adesea să nu ai nici măcar un loc unde să-ți pleci capul. Situații extreme de lipsă din punct de vedere material.
Dar mă gândesc la maniera în care a fost organizat poporul Israel, felul în care s-au pus bazele. Am putea spune că toți au pornit de la aceleași resurse?
În societatea evreiască existau condiții de prosperitate și bunăstare materială pentru majoritatea membrilor societății. Societatea evreiască a fost construită pe principii egalitare, în care fiecare primea o bucată de pământ și posibilitatea de a munci, de a-și întreține familia, de a-și construi o casă. Însă, tot Dumnezeu spune foarte interesant, nu veți fi lipsiți de săraci. Adică Dumnezeu a lăsat acolo o oportunitate de a-ți dezvolta altruismul în societatea evrească. Săracii erau oportunitatea celor binecuvântați de Dumnezeu, majoritatea având un nivel de bunăstare, de a își aminti că nu li s-a dat tot ce li s-a dat doar pentru ei și familia lor.
M-aș duce către poruncile pe care le-a dat Dumnezeu israeliților cu privire la grija față de săraci. Ce porunci?
Avem, de exemplu, o imagine foarte frumoasă care arată preocuparea expresă a lui Dumnezeu, asta era lege civilă pentru cei săraci, dar și modul demn și onorabil de a ajuta pe cineva. În Levitic, de exemplu, capitolul 19, de la 9 la 10, când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Ceea ce înseamnă că nu iei și dai așa cât crezi tu, ci lași acolo partea aia care rămâne nesecerată sau necultivată, nici să nu culești strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Adică nu fi atât de obsedat de eficiență și productivitate, încât să nu mai lași nimic celui care vine după tine. Și avem cazuri frumoase în Biblie în care unii în mod intenționat, cazul frumos al poveștii de dragoste dintre Boaz și Rut, în mod intenționat a lăsat în urmă snopi și spice pentru ca să aibă și Rut săraca ceva pentru hrană.
Da, vedem de cealaltă parte un principiu foarte sănătos și pentru cei săraci. Înțelegem că acestora nu le veneau acasă și nu le era descărcat grâul.
Foarte bine remarcat.
Fața porții.
Ei trebuia să meargă la cules din ceea ce rămânea în mod intenționat lăsat, adică să contribuie și ei la nevoile lor și cumva asta ne arată un nivel foarte avansat de a gândi, prin care și săracul era responsabilizat ca să se implice în a-și depăși condiția. Mi se pare extraordinar din punctul de vedere, pentru că nu era un context în care social specific în care, să zicem, cineva își cerșea bucată de pâine. Era situația în care cuiva în mod onorabil îi se oferea posibilitatea să contribuie la nevoia sa, creându-se un context special în care prin muncă el putea să-și depășească situația în care se afla.
Acum fac o oarecare comparație cu tot ceea ce înseamnă sistemul acesta social sau de protecție socială. Observăm că responsabilitatea cu privire la săraci era a tuturor sau a fiecăruia în parte?
Nu există o instituțiabilitate de protecție socială cu asistent social care să meargă să analizeze cazurile, să facă un dosar și apoi tot statului să-i revină obligația de a face ceva. Întreaga societate era responsabilizată ca să aibă inima deschisă, bunăvoință și milă activă față de aceste cazuri.
Da, pentru că mă gândesc la etapa pe care noi o traversăm, și anume într-adevăr, la noi statul se ocupă de categoriile vulnerabile și, în principiu, statul, adică o entitate, o instituție în afara noastră, asigură toate nevoile lor sau asigură strictul necesar.
Statul, sau am putea să adăugăm și ONG-urile aici?
Aici, ONG-urile... Da. Am putea să le ducem în categoria aceasta a responsabilității noastre.
Responsabilității colective, dar colective. Chiar dacă statul și ONG-urile fac destul de mult, este o capcană în a instituționaliza binefacerea. Binefacerea nu trebuie să fie doar un gest instituționalizat sau asistarea socială. Nu trebuie să fie doar un gest instituționalizat. Da, există și oameni care nu înțeleg că trebuie să muncească pentru a asigura bunăstare. Dar există categorii vulnerabile, copiii din aceste familii. Ei pentru ce sunt vinovați că părinții lor nu sunt responsabili? Sau chiar sunt situații în care persoane datorită unui accident de muncă sau altor situații obiective ajung în imposibilitatea de a-și asigura traiul. Și atunci, binefacerea nu trebuie să rămână doar instituționalizată. Statul are obligația lui, ONG-urile fac misiunea pe care cred că o au, însă fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că este o responsabilitate personală.
Acum, dacă pornim de la definirea inițială a săracilor, adică să nu ai ce mânca, să nu ai un acoperiș deasupra capului, am spune că în contextul nostru nu prea mai sunt săraci. Și dacă mai luăm în calcul și intenția sau lipsa acesteia de a munci. Am putea să extindem puțin conceptul acesta de săraci la oameni care au nevoi variate, nevoi pe care noi să le împlinim și care ar fi acestea?
Putem să extindem, dar pe de altă parte, dacă mergem în anumite cartiere, în anumite orașe, în anumite zone, chiar și rurale, încă vom mai găsi familii care locuiesc în locuințe dărăpânate, unii chiar în mod obiectiv dezavantajați economic, dar dacă dorim să extindem, putem să revenim la imaginea sărăciei ca sărăcie spirituală sau sărăcie emoțională sau lipse de altă natură, nu doar economică sau materială. Și atunci putem să înțelegem că există oameni foarte bogați, dar care au nevoi emoționale neîmplinite, oameni care nu duc lipsă din punct de vedere material, dar sunt singuri, care nu au un grup de suport, oameni în vârstă care au case mari, dar care n-au pe cineva care să le mai dea o rază de speranță, să le zâmbească, să le spună o vorbă bună și multe, multe alte exemple. Și atunci conceptul de sărăcie pe de o parte sau exercitarea milei poate să capete conotații multiple, chiar și într-o societate în care bunăstarea a atins un anumit nivel.
Așadar, ne uităm la vulnerabilități și până la urmă ceea ce lipsește unei persoane și Dumnezeu a pus în noi, este menirea noastră să împlinim. M-aș întoarce către versetul de la care am pornit, cine are milă de sărac împrumută pe Domnul. Cum să înțelegem această...
Aș compara ceea ce în Vechiul Testament de frumos spune Solomon cu ceea ce spunea Domnul Hristos în Evanghelia după Matei la capitolul 25. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, una dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu, Domnul Hristos, se identifică în mod evident cu persoanele care sunt în mare nevoie. Se identifică. Adică, până la urmă, orice om, în orice situație ar fi, este un copil al lui Dumnezeu prin actul creației, dar și prin actul răscumpărării. Și ce dovedim noi, de fapt? Dovedim legătura indestructibilă a umanității care există între noi, pentru că suntem cu toții oameni înaintea lui Dumnezeu, ajutând aceste persoane și ne arătăm respectul față de Dumnezeu, care este creatorul nostru, care ne privește pe toți copiii săi și într-un fel suntem frați, într-un fel pe care numai Dumnezeu ne-l poate inspira și ne poate lărgi acest orizont.
Așadar, ne uităm la oamenii de lângă noi ca și cum ar fi Iisus acolo.
Dacă am avea această perspectivă, ne-ar fi mult mai ușor să ne deschidem față de acești oameni și am simțit că niciodată nu facem prea mult sau nu sacrificăm prea mult când ne gândim că Iisus prețuiește acest gest de parcă l-am fi făcut pentru el și îl va și răsplăti la momentul potrivit, dar eu cred că deja suntem binecuvântați în momentul în care ajutăm pe cineva, cei care avem acest exercițiu, cunoaștem acea satisfacție extraordinară de a ajuta pe un om, chiar dacă sacrifici ceva din timpul tău, din resursele tale, când vezi bucuria acelui om, când asculți povestea lui, cât de disperat a fost, că poate s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să trimită pe cineva în viața lui ca să-l ajute în momentul respectiv, atunci înțelegi că, într-adevăr, cuvintele Domnului Hristos au substanță reală. Este mai ferice să dai decât să primești.
Da. Avem un verset frumos și în Mica, la capitolul 6, e vorba despre versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce, asta, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Ce legătură este între bine, binele definit de Dumnezeu, și mila față de săraci?
Sunt cele trei componente indispensabile în echilibru spiritual și maturitatea morală sau a caracterului cuiva. O relație solidă cu Dumnezeu, integritate morală, respect față de poruncile lui Dumnezeu, a nu face răul, și deschidere cu dragoste față de nevoile semenilor, a-ți găsi rostul și sensul vieții în a fi de folos, a contribui pozitiv, constructiv la bunăstarea celor din jur. Sunt cele trei dimensiuni fără de care eu cred că un om nu este complet înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Mica vine cu această revelație extraordinară, nu în lumina strălucitoare a Noului Testament, ci în Vechiul Testament, unde oamenii cred că standardul de moralitate și integritate morală era mai scăzut, că era destul comun să nu facă rău și era foarte bine. Vine Dumnezeu deja din Vechiul Testament și ne arată că idealurile lui pentru noi de dragoste față de aproapele și de deschidere față de nevoile celor din jur au fost dintotdeauna un ideal al lui Dumnezeu pentru copiii săi. Că era vorba de Vechiul Testament sau că era vorba de revelația Noului Testament.
Și putem trece spre Noul Testament, așa cum spuneți, sunt aceleași principii. Cum a trăit Iisus această milă și generozitate față de categoriile vulnerabile?
Cercetând cu atenție Evangheliile, vom descoperi că cea mai mare parte a activității Domnului Hristos n-a fost consacrată transmiterea unor învățături sau predicării, ci cea mai mare parte a fost consacrată împlinirii nevoilor semenilor. E adevărat că Domnul Hristos, ca fiind marele medic, a realizat foarte mult vindecându-i pe cei bolnavi, dar tot Evangheliile ne spun că Domnul Hristos avea un buget, o pungă, cum spune Evangheliile, un buget pe care adesea îl folosea pentru săraci. Există explicită această referință, cu toate că Domnul Hristos n-a fost bogat, venit mai degrabă din pătura cel mult media societății, dar datorită unor donații și a unor contribuții din partea altora care au susținut activitatea sa, avea acest buget pe care nu-l păstra doar pentru nevoile grupei sale sau personale, ci îl păstra și pentru situații speciale pe care Domnul Hristos le remarca și contribuia efectiv financiar vorbind la nevoile săracilor. Cea mai mare parte a activității Domnului Hristos s-a desfășurat, deci, la modul practic, la modul concret, slujind nevoilor semenilor.
Și atunci, luând de aici o lecție, care credeți că ar trebui să fie abordarea noastră? Cum să ne trăim și noi, nu știu, această disponibilitate, această deschidere în a ajuta pe semenii noștri?
În primul rând să înțelegem că e o bucurie și un privilegiu și o fericire de a fi de folos și cred că fiecare dintre noi are o vocație, adică o slujire, un tip de activitate care ne face să ne simțim bine și ne ajută să ne regăsim echilibru interior. Poate cineva vrea să se implice într-o activitate cu seniorii, cu persoanele în vârstă, poate cineva vrea să se implice într-o activitate cu cei bolnavi. Poate cineva dorește să se implice într-o activitate legată de copii, educațională. De fapt, biserica încearcă să ne educe în sensul acesta, pentru că cele mai multe activități, slujiri în biserică se bazează pe voluntariat. Biserica în sine este o instituție în care voluntariatul este încurajat. Ei, acest voluntariat tot biserica, tot Scriptura ne învață să le extindem și în afara zidurilor bisericii, în societate, acolo unde nevoile pot să fie mai mari uneori. Și atunci, educându-ne și înțelegând acest lucru, de asemenea putem decide la nivelul familiei să avem un buget special pentru situațiile în care sunt anumite nevoi sau un timp dedicat în mod regulat activităților de voluntariat sau slujirii. Și în felul acesta, caracterul nostru se dezvoltă frumos și exercitând altruismul, egoismul se va sufoca de la sine în natura și în caracterul nostru.
Așadar, să devină un scop în sine a ajuta pe cei de lângă noi. Înțeleg că nu este doar un act sporadic, ocazional, adică stau la un semafor și vine un cercetător, am dat geamul jos și i-am dat ceva și înseamnă, nu știu, că eu...
Un act oarecare de binefacere. Da, e mult mai mult decât atât, decât întâmplător. Și apropo și de situația asta cu cerșetorii, Biblia ne încurajează să cercetăm cu adevărat dacă o persoană se află într-o nevoie. Și cumva am învățat acest principiu, au fost foarte multe situații în care oamenii au apelat, am avut un principiu, hai să verificăm, să mă feresc cu mai multe informații, iar dacă s-a dovedit cu adevărat o nevoie, am ajutat mai mult decât în mod ocazional cineva pune mâna în buzunar și dă acolo o sumă minimă ca să scape de persoana respectivă, pentru că sunt într-adevăr situații reale, nevoi reale.
Și am mai reținut un gând. Dumnezeu a pus aptitudini, daruri în noi și pentru acestea suntem responsabili, da? Adică dacă nevoia oamenilor singuri o pot eu împlini, înseamnă că sunt chemată pentru aceasta. Dacă, nu știu, am abilități de a lucra pentru copii, a fi aproape de acei copii care poate sunt neglijați, intră în responsabilitatea mea.
Eu am descoperit că sunt foarte mulți oameni, cumva sunt genul optimist, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ajute, dar nu știu cum să o facă, de exemplu, oameni care sunt foarte, foarte ocupați. Și am descoperit că mulți la locul de muncă au găsit o formulă de a ajuta. Am găsit, de exemplu, medici care spun, uite, eu, să zicem, câteva ore pe lună sau pe săptămână vreau să consult gratuit, care au cabinete private. Sau sunt persoane, de exemplu, uite, eu vreau să ajut pe cineva în mod gratuit în profesia mea. Avocați care vreau să iau un caz, vreau să am un caz, o persoană pe care o ajut în mod gratuit. Și tot felul de asemenea situații, pentru că astfel îți menții această deschidere și disponibilitate de a fi de folos și a sacrifica și tu ceva pentru cineva. Ești foarte ocupat, dar într-adevăr ai un job care îți ia mai mult decât 8 ore pe zi, dar în jobul acela creează o fereastră și pentru nevoi, situații speciale. Și atunci vei avea mult mai multă împlinire și cu siguranță și binecuvântare.
Aș vrea să închem cu versetul din Matei 25. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. În ce fel este o încurajare pentru noi această făgăduință?
Este încurajare că așa cum Domnul Hristos se identifică cu cei nevoie, și noi când răspundem acestui apel ne identificăm cu El, devenim asemenea Lui și atunci ne împlinim cu adevărat chemarea de a fi ucenici ai Domnului Hristos în sensul cel mai deplin al cuvântului.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Cred că în jurul nostru încă mai există nevoi și oameni vulnerabili. Și dacă Dumnezeu a pus în casa noastră, în sufletul nostru, în inima noastră, dorința de a fi de folos, să ne deschidem și să mergem în întâmpinarea acestor nevoi, astfel încât, da, să fim purtătorii chipului lui Dumnezeu pentru semenii noștri. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca și pentru această emisiune.
Mulțumesc și eu.
Îi mulțumesc și colegului din regia tehnică, Laszlo Otilo. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.